Que fan durante o recreo os nenos e nenas do voso cole? Escribiden poses amarelos os xogos ou actividades que fan os nenos e nenas do voso cole durante o recreo. Cada equipo deberá compartir co resto de grupos as conclusións ás que chegaron. Para ter en conta, cada un dos xogos que acabades de comentar teñen unhas características concretas. Pero que facen xogar a eles nos espazos do voso recreo? Ou é difícil? Por qué? A continuación, teredes unhas actividades interactivas para comprobar o que sabedes sobre as características dun bo xogo.